Osasun etxea, igande goizetan, Euskadi Irratian.
Albisten ostean medikuntzari buruz egiten dugun saio dibulgatiboa dugu hori. Felix Zubia gidari, Donostia Ospitaleko zainketa berezien sailean medikua dena eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle. Bera da Euskadi Irratian gure familia medikua eta zerrendan zaudete zue guztiok, batzuk aktiboago dena esaten hasita, galderak eginez, zuen arazoa guri igorriz eta gaia proposatuz, osasun etxe honetan lantzeko. Beste batzuk berriz entzule izaten zarete, entzule orain hemen zuzenean eta bestela nahieratik eta jakinerazten diguzue hori eta egiten digu ilusioa, hori ere esan behar dugu. eitb.com/nahieran hortxe jaso dezakezue, ba hemendik ordu erdira ja bukatu izango den saioa. Gaurko ere hortxe jarriko dugu osatu orduko. Baina osatzeko eta bukatzeko hasi egin beharko dugu, Felix Zubia, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz ari zarete?
Ondo, ba, egia esan oso astela zaia izan dugu, osasun bolaran gabiltza.
Osasun boladan gabiltza.
Bai, ez dakigu noiz arte eta nola, baina egia da, azken astebete 10 egunetan oso gaixo gutxi izan ditugulako bintzat gure unitatean.
Eta hori oso notizia ona da.
Bai, guretzat eta bai gaixoentzat.
Eta ez prezeski lan gutxi egitea gustatzen zaizuelako.
Ez, edo bestelako lanak egiten ditugulako, irakurri, ikasi, prestatu.
Tartean osasun etxea.
Hori da.
Osasun etxera prestatu beharra dago. Jende asko dabilena da eztarriko minez eta, Felix.
Bai, urte sasoi honetan eta hotzak hasita beti.
Klima esaten du nik, baina ez klima. Eguraldi aldaketa honekin eta ozpero hauekin eta batez ere aste honetan izan dugun hotz izugarri horrekin eta ba jendea batzuk afoniaz, beste batzuk eztarriko minez, bagabiltza eta bueno, ba eztarriak ere ba omen ditu ba, gure gorputzeko beste hainbat atale dituzten bezala hainbat txoko eta hainbat, ez dakit, argitu beharreko eta hoiek izango ditugu gaur izpide eta horrekin batera sudurreko polipoak. Bai. Entzule batek alaxe eskatu digulako, emaila igorri digu esanez, mesedez hitz egingo algenuken sudurreko polipoei buruz. Polipoak denean egoten aldira?
Bai, bueno, gorputzeko pentsa mukosa bat den tokian, azal leuna den tokian, polipoak sortu litezke edo zein tokitan. Azal hori urratu, eta gorputzaren erantzuna koskor bat sortzea delako.
Eta hori da polipoa.
Hori da polipoa.
Eta gaur sudurreko iburuz arituko gara, esan dugun bezala entzule batek alaxe eskatu digulako. Beraz, eta eztarriarekin hasiko gara, zuk esango duzu?
Bai, bueno, beti bezala, guazen pixka bat eztarria zer den ikustera, eta zezati dituen ikustera. Bueno, pentsa sudurretik edo ahotik arnaza sartzen zaigula, eta hor nolabait gure gorputzaren atari edo sarrera handi badaukagula, ez? Bai jaten duguna, usaintzen duguna, arnazten duguna, dena hortik dator. Orduan, eztarriaren lehenengo zati horri faringe izen ematen digu. Faringe izango litzateke, eta gero behin mingaina pasata, eta beruntz, bereizten dira bat digestio bidea, eta bestetik arnaz bidea, eta hor laringe okiko genuke hori izango litzateke eztarriaren bigarrengo zatia. Beraz,
eta laringetik doa arnaza.
Hori da. Orduan, hasiko gara faringearekin, eta segitura dituen ikusten, eta ondoren eztarriara, edo bueno, eztarriaren bigarren zatira laringera pasako gara.
Vale. Bueno, ahokordaketa non daude?
Laringean. Beko aldean.
Beherago.
Hori da. Orduan, pentsa faringean sudur zuluen bukara daukagula. Eta hor nolabaiteko gela antzeko egitura bat sortzen da, hor haizea berotu egiten dugu, prestatu egiten dugu arnazteko, eta defentsak dauzkagu. Hor dauzkagu vegetazio famosoak. Gordon, kanpotik datozen mikroorganismoi aurre egiteko, vegetazio famosoa dauzkagu.
Edo anginak esaten denari,
gorago, hau gorago dator.
Ah, gorago dator.
Gorago, pentsa sudurraren atzealdean daukagula. Pare horretara datoz baita ere belarriak. Eustakioren tronparekin, eztarria, oda, sudur zuloa. Eztarria eta belarriak bat egiten dute, telkarrekin komunikatuta daude.
Hori zer dago, mandibularen parean edo?
Matralla zurraren parean, baina aurreko aldetik, eta barruko aldetik. Orduan pentsa, guk eztarriko infekzio bat hartzen baldin badugu, sudurreko arazoak izan ditzazkegula, edo belarrikoak, ze belarriaren, belarriaren barruko alde hori, kanpoko aldera belarriko zulotik itxita dago, tinpanoak ixten du, eta bere sarrera edo ertera naturala eztarrira da. Orduan, katarro handi bat hartzen baldin badut, edo infekzio handi bat hartzen baldin badut, faringearen maila hontan, belarriko zuluak ixteko aukera daukat, eta belarri horiek arazoak eman edo titiz bat eman. Horregatik da espezializatea, sudurra, eztarria eta belarriak hartzen dituena.
Otorringo laringologoa.
Hori da, loturak dituena. Orduan, bueno, hor dauzkagu goiko vegetazio horiek, eta normalen horrek ez du arazorik ematen, baina ikaragarria handiak baldin badira, entzumen arazoak edo sortu ditzazkete, eta zenbait aurre ikentzen zizki egeroz, eta gutxiago egia da, gaur egunean ioiek entzea oso oso gauza raro izaten dela.
Ja.
Bueno, ahogaren parean eta maila bat jetxi ezkero, faringearen bigarren zati edukiko genuke, edo guk oro faringa izaten dioguna. Hemen bai dauzkagula beste babeserako sistemak, amigdalak, edo anginak.
Eta hoi egira anginak.
Horan, besteak gorago eta barurago daude, eta hauek pare honetan dauzkagu. Bueno, orduan, edozein infekzio sartzen baldin mazaigu hor izaten dugu. Hor badakigunek estarriko mina sortuko digula, sukarra, eta irenztean ondo eza edo min edo nolabaiteko erredura hori. Urte zozei honetan desente dabilen
bai.
Katarroa. Bueno, katarro edo infekzio mota. Bueno, kontuan izan behar dugu infekzio hauen 180 birikoak direla, virusak eraginak direla. Eta beraz ez direla antibiotikoekin sendatzen. Bueno, badukagu zorionez geroz eta gutxiago nola baiteko ustea infekzioia danak antibiotikoekin sendatzen direla.
Ja, baina hori behin esplikatu zen igunez, bakteria eta virusen artean zegoen diferentzia.
Hori da, eta virusek ez diote antibiotikoi erantzuten. Orduan, infekzio hauen 110 bakarrik dira bakterianoak. Eta 110 bakarrik beharko luke antibiotikoa. Nola bereizten dugun? Bueno, ba, ikusten baldin badugu amigdala hauetan kolore zurizko plakak azaltzen zizkigula, hoiek bakterianoak dira, eta hoiek antibiotikoak behar dute. Orduan, hau airiki, eta mingaina jaisten dugunean, koskor zuriek ikusten baldin baditugu, hor bakterioa daude, eta horrek antibiotikoa behar du.
Baina ez badaude, alper-alperrek hartuko dugu antibiotikoa.
Hori da.
Naiz eta mina sentitu, eta pentsatu antibiotikoak sendadea dizagukela hor daukagun gaitz hori.
Hori da. Hala ere, norbait izango genioke, eta horrelako kasutan zalantza bat baldin badago, bere medikoaren gana joateko, eta berak erabakiko duela behar dituen alestituen behar.
Zergatik aurretan izaten da gehiagotan hau?
Ez? Bai.
Bueno, sensazio hori daukat, nik behintzat ez, batez ere amigdaletako mina eta aurretan gehiago izaten dela.
Bai, bueno, berez...
Defentsen gatik eta izango da?
Edo zein adinetan gertaliteke, baina pentsatu behar dugu aurrek bat kalean gu baino demora gehiago egiten dutela, edo egiten zutela, orain ez dakit, baina behintzat. Eta gero, horretaz gain, bereien immunitate sistema ere oraindik garatzen ari delako. Hau da, nik infekzio bera bigarrengoz pasatzen baldin badut, sortutako defentzak askoz eraginkorragoak dira. Orduan, aurra oraindik babes horiek egiten ari da, memoria, immunitate memoria hori sortzen ari da, eta orduan, oraindik nolabaiteko joera hondiago izango luke infekzio begaratzeko.
Prestatuago gaudegu, ez?
Hori da, hori da.
Vale.
Bueno, orduan, hori izango lirake faringearen bi maila hundienak, ez? Sudurraren parekoa eta eztarriaren parekoa. Hor, mingaina dator, eta hor muga egiten duen egitura badukago epiglotiza. Epiglotiza tapa antzeko egitura bada, eta honek normalean irekita mantentzen du, eta horren posible egiten du arnaza edo aizea arnaz bidera sartzea. Ez, laringera pasatzea. Irenzten dugunean, mingaina atzeruntz joaten da, eta tapa bera ere atzeruntz dator, epiglotiza jetxe egiten da, eta arnaz bidea itxi egingo luke, eta horren irentzitakoa jandakoa, digestio bidetik, ez tegorritik joango litzateke.
Hori da kontrako eztarria?
Orduan, honek ondo lan egiten ez duenean kontrako eztarretik joango zaigu, eta arnazera sartuko litzateke.
Airea ez, baina beste zerbait.
Hori da. Eta horrek ez du lizugarri sortzen du, eta ondo ez, ondi xamarra sartuko luke.
Vale. Zumat gauza dauzkan eztarriak.
Oso egitura, komplexua, baina polita da.
Ez?
Eta polita, eh? Pentsa hor bakarrik...
Bueno, zuretzat gorputzen ez dago polita ezten egiturarik.
Ez, egia da. Baina, eta zenbat eta gehiago ezagutu politagoa.
Hori, hori da. Baina, guri ere hori ari zaigu gertatzen, eh?
Hor pentsa, zenbat muskulu txiki dauden, izugarri dira, zenbat nervio, eztarriko ingururako. Eta mekanismo guzti hauek ondo funtzionatzeko, ahotzak ondo funtzionatzeko, gutxi gora bera badira 5 edo 6 nervio handi. Oso oso tarte txikian. Orduan gorputzak funtzio asko eman dio, lan asko eman dio, ze hor dago hitz egiteko gaitasuna,
pentsa,
irensteko gaitasuna, estula egiteko, da batzuk guztiz borondaterik gabeko erantzuna dira, ez? Botalarria, estula, oie babeserako sistemak dira.
Zenbaitetan arnasa ere bai.
Arnasa ere bai, eta beste batzutan berriz oso sistema borondatezkoak eta finak dira, adibidez hizkuntza bera.
Bai, bai, bai.
Mugimenduak, ez? Bestelako orduan hor muskulu txiki piloa daude elkarren artean elkarrekintzan bakoitza bere tokian tiraka eta oso.
Ze mekanismo kompleksua den eta ze ondo funtzionatzen duen.
Hori da. Eta
zenbat urtean. Apenas guk ezer egin gabe,
hori da.
Eta zenbat urtean.
Bai. Bueno, orduan gero azpitik ja laringea zabaltzen zaigu. Laringea tunelantzeko egitura bada eta tunel honek bukaera bukaeran ahotskordak ditu. Ahotskordak jendeak irudi bat egitekotan biolinaren bikorda bezalako egitura dira. Orduan, elkarrengana biltzen dira eta itxita egoten da, arna zertzen dugunean zabaldu egiten da, eta isketarako garaian elkarren gandik urbildu edo zabaltzeko aukera daukagu, eta soinu ezberdinak sortzeko aukera daukagu. Pentsalare soinua estarrian sortuko litzakela laringean, eta estarriaren goiko aldea lehen aipatu dugun faringea, izango litzatekela nola baitere gitarraren kaxa, edo soinua sortuko lukena. Horregatik goiko aldea sudurra izten zaigunean, edo goiko aldeko katarro bat edo infekzio badukagunean ahotsari aldatu egiten zaigu, ez? Gitarraren kaxa aldatzen zaigulako.
Naiz eta okordakongi ongi izan, ez?
Ongi izan. Orduan hau badukaten nerbio bat, nerbio rekurrente esaten zaiona eta ahotskorten mugimendu ikaragarri fina eta egoki izan behar du ahotsak egoki irteteko, nahi dugun soinu irteteko eta nahi dugun erara bideratzeko.
Baina gauza bat, Felix, ahokorda hoien zera lodiera zenbatekoa da?
Luzean 2-3 cm izango dituzte. Eta lodieran zentimetro erdira 5 milimetroko...
Ze orduan, benetan biolin soka bat bezala, ez?
Antzeko zerbait da.
Bakarri... Ez dira odiak.
Ez.
Sokak dira.
Sokak dira.
Eta... Kordak, horregatik dute horrela izena. Bai.
Eta inguruan kanpoan, mintz badukate, gehiago itxi edo irikitzeko aukeren baten duten hau da. Pentsa, kordak atzetik kometatxo bat balu bezala.
Orduan... Ixatxa bat bezala.
Bai, izatz bat balu bezala, eta orduan gehiago edo gutxiago zabalduko lukete bere zuloa. Bai.
Bueno.
Hor dauzkagu. Orduan, hemen ere infekzio bat izan dezakegu, hemen ere laringitis bat izan dezakegu infekzio bat. Hau bai, aurren infekzioak gehiago dela, baina geroz eta gehiago ikusten ari gara, adibidez aire egokituekin edo antzekoekin. Bueno, pentsatu behar dugu, egitura guzti hau edanak oso azalfinekoak direla, odolazko daukatela, eta beren lan nagusiena haizea bero eta ezen mantentzea dela, ez? Ondo arnazteko. Kanpotik harreman handia dauzkagula, defentsa asko dauzkagu, eta hotzberoaren aldaketei oso agerian dagoen egitura da, ez? Azuzenean sartu litezke. Orduan, hotzberoen gora berau edanak mukosa hau sartatu dezakete eta infekzioa erraztu. Hau da, hotzak berak ez du infekzioa sortzen, baina bai mukosak erre edo erazango lituzkela eta ondoren bakterio edo virusak errazago etorriko litzizkigukela. Orduan, ze sortzen du infekzio honek? Nola jakin zen mailetan daukagun? Kasu honetan, ondo ez eta minaz gain, hitz egiteko ezintasuna edo afonia ukeko genuke, ez? Orduan, goiko infekzioek ahotz arraroa sortuko lukete eta irenztean mina, hauek hitz egiteko zailtasuna edo ezintasuna sortuko lukete.
Marranta esaten zaion
hori da, ez? Hori da. Bueno, orduan, hauek ere infekzio birikoak dira, antiinflamatorioak arditzezkegu sukarra eta ondo ez eta minarentzat, eta ahotzaren atzedena gomendatzen da. Hau da, ahonditua baldin badaude eta ahotzkor dauek elkarren gandik oso urbil baldin baduzkagu eta erreta baldin baduzkagu, ba, atzedena ematea gomendatuko genuke gehiago hui. Hori, infekzioi dagokionez edo guztioni dagokionez. Eta gero, bada ahotzkor den gaixotasun berezi bat.
Zein da.
Eta dira ahotz estarriko polipoak. Bueno, honetan sartu baino lehen. Esan dugun bezala, kanpotik oso hurbil dauden edo oso irekita dauden egiturak dira, ez? Eta kalteak zuzenean jasotzeko. Orduan, alkoholak eta tabakoak zuzenean sartatzen dituen egiturak dira. Eta inguru honetan edozein lesio, kalte edo gauza jasateko, alkohola eta tabakoa dira etzairik handienak. Orduan, beti hitz egiten dugu gauza hauetaz, baina eske beti datoz.
Ja.
Ez? Eta estarriko arazoren baduenarentzat, beste gauzaren baduenarentzat, beti gomendatuko genioken gauza nabarmenen abentzat.
Espezialki erasaten diela, hori da, ez? Alkoholak eta tabakoak eztarriari.
Hori da. Orduan guk, ahotskor dauek modu desegokian erabiltzen baldin baditugu, ez badugu ondo hitz egiten, polipoak sor litezke. Gero hitz egingo dugu sudurreko polipoez, baina ahotskorretako polipoak ere badira. Hau oso ohikoa da, irakasleengan adibidez, bueno, oso ohikoa da, ahotza behartu behar duen pertsona baten gana. Ahots teknika egoki bat izanez, eta ahotza behartu behar duen pertsona batentzat. Kantariak ere badira.
Bai.
Irakasleak.
Ahotza asko erabili behar, eta ezain ondo erabili, eta behartu, eta behartze horren ondorioz, ba, lehen esan duguna azkenean polipoako eskorrak dira.
Hori da.
Hor sortzen dira, eta horren ondorioz, ba, bueno, ez dakit mina, itzegin ezina.
Batez ere, itzegin ezina edo ahotz galera. Sortuko luke marranta, ahotz galera eta estula. Entzule batek galdete zigun, ez? Ni badaukat etengabean, ba, arrazoi posibletako bat hau izango litzateke. Hor polipo bat izatea. Esan dugu, hautskorda bata bestearen kontra urratu ezkero, azalaren erantzuna, azal hori ahonditzea dela, koskor bat sortzea, eta hori polipo bat izango litzateke.
Eta orduan horrek sortzen duen ezinaren ondorioz ez dula, sarri-sarri ez dula egin beharra gertatzen zaio.
Hori da, orduan. Zerrek errazten du, bueno, batez ere hautskordak eski erabiltzeak eta hautz teknika desegoki bat izateak errazten du hau, baina beste faktorek ere badira. Ikusi da estresak adibidez errazten duela, testak igondu zergatik, baina nabarmen kilotua dago.
Bai, estresak sortzen ditu polipoiek.
Erraztu ditzazke bintzat polipoek izatea. Gero, errefluxu gastroesofagikoa zer hitz egin genuen bere garaian, baina urdailaren eduki azidoa goruntz baldin badator, eta ora iristean, eta ondoren arnazbidera sartzen baldin bada, hauzkordak erre ditzazke eta polipoak izan, ordan hau ere beti begiratu beharra izaten da. Eta noski, betiko tabakoa eta...
Alkoholaren,
bai. Orduan, polipoek txikia baldin badira, kortikoide bitartez tratatzen ditugu da, onditu hori kentzeko badira botikak. Egun batzutan, eta beti garrantzitsua da hotzaren atzadena. Ez dakit errati izatarian artean ere badiren horrelakoak.
Egongo dira.
Ez dakit.
Egongo dira eta egongo dira ez jakinean egon gaitezke.
Horrelakoak.
Asko, ez?
Bai.
Pentsatzen dut, horiek oso handiak diren arte, edo nabarmentzen ez diren arte.
Bai, ez dutela ezer. Bueno, baina bai pertsona nabarituko dituela bi gauza. Bat, ahotzaren indarra galtzen duela, hau da, ezin duela fuerte doain indartzua bestu itzegin, eta gero tarteka-tarteka nabarmentuko du estula edor trabaren bat balu bezala.
Ja. Berez, irrati esatariok ez genuke ahotsa asko behartu beharko,
ez,
Feliz.
Ez, horregatik esaten
dute. Bauzkagu hemen hainbeste teknika badaukagu gure ahotsa ez behartzeko, ez? Baina, bakizu, asko itzegin, normalean baino gehiago itzegin berra igual bai tokatzen da, ta,
bai, eta zenbaituk bulosoago diren ez edo, ez?
Edo zuk esan duzu hor nik uste du klabe bat, eta da ahotsaren teknika ez dugula behar bezain beste ezagutzen, eta ustez ongiari garelakoan, ba ez garela askotan ainongi aritzen, ez? Bueno, gure eztarriari dagokionez behintzat.
Hori da. Eta polipoa, bueno, haundi xamarra baldin badaba, ebakuntza batekin behar da. Zodala zerbitartez kendu liteke polipori, eta gero, ba, handik behar bada, biru astean isil-isilik egon, eh? Hauzkordoiek bere tokira etorri eta sendatzeko.
Hori zailena behar
bai. Eta gero, horrelako polipoak izan dituenari beti gomendatzen zaio hauz teknika lantzea. Hau da, guk egin dezakegun akatzik haundienetako bat behintzat da, indarra estarrian bilatzea. Hautzari indarra ez dio estarriak eman behar. Estarriak soinu sortu behar du, arnazketak eman beharko lehu.
Ez, diafragmatik
edo bestelakoek, ez? Eta hautza estarriak sortu dezala, baina indarra betik etor dadila.
Hori da.
Bueno, bau.
Laringe ipatu dugu, laringitisa ere bai, aurrak ere bai.
Bai.
Hor, bada zakurreztula edo deitzen diegun, ez dakit ongi deitzen diegun, ala ez.
Bueno, kukutxeztula ere bai.
Kukutxeztula.
Bueno, hor badira, gaixotasun dizberdinak. Bada laringitis akutua edo laringeko infekzio bat.
Bai, eta batzutan nola, arna sartu ezina bezala sortzen da, aurretan.
Hor, bueno, orduan, hemen bi soinu bereizi behar ditugu. Ia, nik ondo sortzen ditudan. Bat da, ez du lodi haundi bat.
Bai.
Hau, aur txikietan sartzen da, iruti bostu urtera, hau laringitis akutuaren sintoma bada, eta kasu hauetan, bueno, botika jartzea komeni da, medikoaren gana joatea komeni da, baina etxean aurra derrepente horrelazten baldin bazaigu, ezetasunako handia egiten dio. Horren, haize, hotz eta ezea, gaur oso erresa daukagu, leio irikita daukagu, baina bestela, gomendio bat eta oso erresa, ez dugu leio irikirikin nahi, osgailu iriki, eta osgailuaren orka jarda dila aurra. Eta horrek arnazketa erraztuko dio. Hau da, hau, azkar tratatu behar da, baina ez da korrika egin beharrekoa. Bueno, beste soinu bat, da, horreak, ja, adirazten digu izi ez dala pasatzen.
Yeah.
Hori epiglotitis bat, edo epiglotizaren infekzio bat izango litzateke. Bueno, zorionez, hau bai benetako larrialdi badela, honek bai bizitzarriskoan jarri lezakela, eta zorionez, horrelako infekziorik azkeneko urtetan ez dugu ikusi hemen, gure inguruan behintzat. Baina garai bateko pediatrek benetako izua zioten gaitzoni, ze oso ordu gutxitan pertsona ordu edo ordu erdietan edo minututan pertsona baten arnazketa zaildu zezaketelako. Zorionez honen aurkako txertoa bada, eta gaur egun txertaketekin, horrelako infekzio bat, nik lehenuan galdetu nuen, eta Gipuzkoan esan zidaten azkeneko 10 urtetan behintzat ez dutela ikusi. Baina, bueno,
ba, txertoa jartzen da?
Aurretan aur guzti jartzen zaie. Bueno, orduan txertaketa kanpainan barruan, eta bueno, dagokien adinean, ba, hau eragiten duen bakterioaren txertu hartuta daukate. Beraz, horrelako infekziorik ez da ikusten, baina ja. Pediatra...
Baina, igual nazten ditugu hau eta aurrekoa, eta aurrekoarekin behintzat, nahiz eta oso eskandaloso izan, ez da, eta izugarria izan, izua sortzen duen arnaz hartu ezin bat, bueno, Ez da eriotzera inoera mateko modua,
ez? Baina, bueno, hor gelditu dira, hor gelditu dira herriaren memorian ere, eta orduan, estul lehor edo, ez?
Bai.
Hori sortzen duena, normalen infekzio biriko bada, baina, bueno, hori medikoak tratatuko du, hartatuko du, eta bitartean aurre xerita jarri, eze,
eta hotza eman.
Eta hotzak lagunduko dio handituri jaisten, eta, bueno, mabedikoaren gana eramango dugu. Eta gero baziran horre estarrian beste bigaitz, zorionez baitere gaur egun ez daudenak, bada kukutxestula.
Bai.
Bueno, kukutxestula desagertu da dago gure inguruan, eta beste difteria izango litzateke baitare. Difteria ere gaur egunean.
Oiek ere ez dira bat txertu bitartez.
Txertu bitartez desagertutako.
Desagertutako gaitzak dira, ez?
Hori da.
Bai, bai. Bueno, hori ez tarriare buruz.
Bai.
Ja ez da zer galditzen ez tarrian ikutu ez dugunik, ez?
Bueno, izango da zerbait, baina beste baterako.
Bai. Bueno, eta sudurrekoak labur-labur,
bai.
Felix?
Bueno,
sudurreko
entzule,
polipoak.
Bai, entzule honek gainera berak esan digu asko entzuten duela ITB nahieran.
Bai.
Bueno, bideratuko genuke, errinitis alergikoa zitzeken genueneko zaiora.
Bai.
Ze polipo hauek normalean sudurraren inflamazio daunditu baten ondorio dira eta ia beti errinitis alergikoa dago azpitik. Orduan, aurrez aipatu dugu sudurrak edo bueno, edozein gorputzaren edozein mukosetan, ez? Urratu jarraitu bat baldin badaukagu, handitu jarraitu bat baldin badaukagu, gorputzaren erantzuna koskor bat sortzea dela, hori da polipo bat. Orduan sudurrean ere gertatzen da. Eta sudurrean urratu edo narritadura edo bentzat horko kalte jarrai hori sortzeko gehienetan alergia bat izaten da azpitik. Pertsona hauek gainera ia beti azpian asma puntu bat izan dezakete. Edo asko aspirinari alergikoak dira.
Abai?
Era berean gaitz bera delako. Edo bentsat, antzeko mekanismoa daudelako tartean.
Ara.
Ez dago entzule honen berri, baina ia beti horrelakoak dira. 180ean bai.
Abai?
Bai.
Begiratzeko esango diogu orduan.
Hori esango diogu begiratzeko.
Bai.
Orduan, alergia horrek, oda, hau batez ere urtaroi lotutako gaitz izaten da, polena, baina beste batzu berriz kroniko kire izan dezakete, hautzari edo antzerakoekin, ez? Sudurrak etengabean haundituz joaten da, eta bere erantzuna polipoa sortzea da. Horan, koskor horrek zer egiten du, bat, arnaza hartzea galerazi, eta traba nabarituko du, eta gainera, pentsatu behar dugu gure aurpegia ez dela betea. Hau da, aurpegiak zuloak edo zokoak dituela. Horiek son sinuak dira.
Bai, bai.
Eta horiek sudurrera irekitzen dira. Orduan, polipo batek sinuaren erteera edo zarrera tapatuko balu, hor infekzioa garatuta sinusitizerako joera izango luke. Orduan, bai. Polipoen aurrean zerrekin? Bueno, txikiak baldin badira, handituaren kontrako botikak hartzen ditugu, handituak eta handia baldin badira berriz, kendu egin behar dira. Baina garrantzitzuena polipoa bera tratatzea baino, estarrian bezala, arrazoia tratatzea da, ze bestela berin eta berriz azalduko zeiskigu. Orduan, polipoiek ez azaltzeko eta errinitizaren tratamentuko kirako, bueno, komendatuko genioken nahietan entzutea,
bai.
Baina labur-laburrean behintzat esango geniokena da, badirela inhalatzen diren botikak, zur bitartez hartzen direnak eta onditu hori kontrolatzen lagunduko liguketenak. Eta gero noski, alergia dugun gaitz horri harremanetan jartzen utzi ez baztertu.
Ja. Eta gero horti sinusitia eta aipatu bai. Genituen, ez?
Bai.
Bai, horti sortu daitezken infekzioak bai. Eta ez, hor gelditzen den zikinarekin eta abar, ez? Bai. Baina hori, onena igual hori izango da, Rinitisa aztertu genueneko saio harretara jotzea. Bai. Eta ez palo aurkituko, bakizue beti jarri gurekin harremanetan, orain txegin duztun bestela, emailez jarri da emakumea gurekin harremanetan, eta, bueno, bai datzi eta bideratuko zaitugu.
Bai.
Eta horixe, ba gaurko saioa nahierara igoko dugu berehalako batean, bien bitartean, ba zuen iradokizun hoien zain gelditzen gara. Tori erantzun gailua
9340-1250.
Eta erosago bazaizue emaila
osasunetxea@eitb.com.
Eskerrik asko Felix gaur ere eztarria hain ongi erakusteagatik. Ze ikusi egin dugu zurekin eztarria.
Bueno, ez dakit, bai beste ikusi egin dugu. Baino.
Eta orain jabetu gara gure eztarri horretan zenbat gauza dauzkagun, zenbat zaintzea komeni den.
Bai.
Hain preziatua den hizketarako gaitasun hori geurekin izan dezagun, ez?
Hori da, eta mila eskerrentzulei horri izateagatik eta beraien galdera bidaltzeagatik.
Egun ona pasa eta datorren astera arte.